Psychoclo Cabot na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclo Cabot.
Kaya ang sarap pakinggan kahit parang basag na pinggan. Kaya ang sarap pakinggan kahit parang basag na pinggan.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Good evening po!
Good evening, everyone!
Magandang gabi.
Tinatry namin talagang pasayahin ang inyong gabi kahit sobrang gloomy ng weather today.
Gloomy diba? Ba? Medyo ako po ay under the weather kaya pagpamanin ko.
Correct! Ako na lang yung pang ano, hi! Pang hyper-hyper, ganyan.
O, bakit ka hyper?
Wala lang.
Wala ba? Kailangan po yung hyper ni Summer kasi po...
Ano?
Meron po, darating na po yung special day niya.
Wow.
Bakit?
Ay, akala ko, kinilig naman ako. Akala ko kung ano.
Ano ka? Bakit ano bang special day mo? May iba ka ba bang special day?
Umaming ka. Umaming.
Wala.
Sa Sabado po ay magbe-birthday si Summer.
Oo, oh, wala.
So, patingin niyo po siya. Aabangan ni Summer yung surprise sa kanya ng Psycho Clock Habit sa Saturday.
Hindi, oo. Thank you.
Pinipressure niyo po yung programa.
Pinipressure ko po na sana batiin niyo po ako sa Saturday. O, hindi, pero oo nga. Thank you sa pagbati.
Yeah, happy birthday, Summer.
Happy birthday, madam.
So, sa mga nakikinig na ngayon na ulit, ano?
Ano?
Hindi ko na
18 na. Oo, batang-bata pa ako.
Oo. Bawal po magsinungaling sa programang ito. Hindi, yun na nga dahil birthday nga ni Summer, sa mga nakikinig sa atin, no? Mag-hi kayo or bumati kayo. Kaysa nagmakaawa. Please.
Patiin nyo naman
needy.
Ako. Needy. Oo. And ako rin, gusto ko rin mag-hi kay Ton kasi nagbablog siya to.
Ah,
this afternoon, sobrang thank you, Ton.
All the way from Cebu.
At syempre, babatiin ko rin si Ma'am Jay kasi bago tayo pumunta dito kanina, talagang na-surprise ako. Na parang, wow,
oh, yun ang regalo namin.
Si Ma'am Jay na.
Marami pong nagbabalik bayan ngayon dahil meron kaming international conference na gaganapin sa Cebu, no, for psychologists. Kaya yung mga friends namin na mga psychologists, no, from the different parts of the globe, no, magko-converge sa Cebu next week.
At syempre kasama dyan yung original host ng Psycho Clock Habit, si Ton Clemente at saka si Ma'am Jay Villedo.
Yes.
So kung medyo parang naguguluhan kayo kung ano yung pinag-uusapan namin, ayan kasi hindi ka kasi nag-like ng Facebook page namin.
Ayan na. Paano ba yung gagawin?
Mag-like ka na, log in ka na sa Facebook, tapos ayan, type nyo lang Psycho Clock Habit, ayan, meron na tayong 4,905 likers.
Nakita ko nga eh, 1,900 na. Isang daan na lang.
In fairness.
5,000 na.
At syempre, 5,000 na.
At syempre, dahil nagrepresent kami.
Tama-tama yun, 5,000, 5,000 for 5 years of poch, diba?
Wow, naisip po yun, ang lalim na.
Wait, sobrang kinilig ako dito. Kala ko totoo.
Pero bago muna natin.
Thank you, Todd.
Hindi, bago na nga natin, total ay sumasabat-sabat na yung isang boses.
Kailangan tinig sa likod.
Nagpakilala lang. Ako si Jay, si Summer, kasama natin ay isang kapotch barkada.
Ay, oo. Sobrang nakakamiss to.
At mamimiss natin siya.
Ay, ganun. Hindi, pero dapat hyper ba tayo ngayon? Kasi kasama natin siya ngayon.
Kasi ma-eject na po siya sa bahay ni Hindi.
Hindi, isa siya sa mga, ano ba to? Paano ko ba siya nakilala? Isa siya sa mga, kinabibiliban ko, tumahanga ako sa mga hugot lines niya.
Siya si Mr. Hugot.
Siya si Mr. Hugot. At siya yung nag-introduce sa akin na ang pinaka-bitter, tama ba ako? Ang pinaka-bitter ay ang palayain ka. Oo. Doon ko talaga siya nakilala.
Pero alam ko hindi mo siya masyado like.
What? Grabe! sabi ko, kasi medyo kaharap ko siya, di ba?
Kasi ayaw niya nung like mo eh. Kakasabi lang niya kanina, di ba?
Oo, medyo nabawasan.
Pagsisisihan mo yung mga paboring yan.
Pero siya, hindi namin patatagalin pa.
Papakilala na natin ang ating special guest for tonight, no, si Ginoong Kirby Alvarez.
Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. So, ito na naman po ako.
Bigla siyang pumormal, okay. No? Para magandang gabi po sa inyo lahat.
Ito na naman po ako at magbibigay na naman ng mga, ano, walang kakwenta-kwenta. mga bagay.
Yan. Gusto namin si Kirby kasi napaka-spontaneous ng mga kwento niya. Pero si Kirby ay nagtuturo
mula siya sa departamento ng kasaysayan.
No? So yung mga tinuturuan niya, ang tinuturo niya ay CAS 1. Nagtuturo ka ba ng higher ka?
CAS 2. CAS 1 and CAS 2.
Wow.
Higher. CAS 1, 2.
Oo. CAS 1, ito yung, di ba, Philippine history. CAS 2,
Asia and the world. Okay. Mm-hmm. Asian civilizations.
Asian civ.
At syempre, kung meron kayong mga tanong sa ating guest tonight, mm-hmm, kay Sir Kirby, ayan, pagkakataon niya, i-tweet nyo lang kami at Poch Official po. Sige. Ayan.
So, ngayon, ano na natin na pag-usapan na natin, no, para mas marami tayong oras.
Aha.
Ang episode po na, episode 235 na po tayo ngayong gabi.
Mm-hmm. At ang title nito ay Nosebleed ka na ba?
Okay. Ooh. So, hashtag nosebleed po. So, bilang pag-research at paghahanda dito, kung si-search nyo po halimbawa sa Twitter yung hashtag nosebleed, tapos ang ginawa po namin ay tinignan namin kung ano-ano yung mga events, no, na kinoconsider ng mga tao na hashtag nosebleed. No?
Mm.
Ikaw, Summer, kaya mo bang gawin yan?
Kaka-search ko pa nga lang sa Twitter. Hashtag nosebleed. Uh-huh. Pero kasi, di ba, ang lagi natin yan, nababanggit, pag kunyari, na-overwhelm na tayo sa, kumbaga, sa banyagang salita. Mga okay. Ganyan.
Mm-hmm. Pero yun, syempre, alam na, may mga tao talaga na nag-nosebleed. No? It's a, ano ba siya? Medical condition ba yon? Yes. Kasi kapatid ko nung bata siya, literally madalas
nosebleed
na
nosebleed talaga. As in, yung kasi nga pag ginugol ko nga, kasi gusto kong makita may kasaysayan ba tong nosebleed na to as a slang term. Ganyan, syempre ang lumabas yung mga medical conditions, ganyan. So basically, no, nakaranas tayo halos lahat tayo nakaranas
pag mainit,
ito. Diba?
Pag sobrang init, ano pa ba? Actually, mga tao na maninipis yung mucous membrane sa ilong, sila yung mga madalas na nagda-nosebleed.
Yes.
Iba, ikaw ba, ano ka, duguin ang ilong mo?
Pag sobrang init minsan.
Ako hindi masyado, parang nung bata lang ako. Pero yung sister ko, yun yung medyo kinakapanik namin noon. Dahil medyo madalas siya na
alam ko dati, lagi, madalas ako ma-nosebleed. Talaga. Pero hindi ko alam, parang halos lahat ng mga bata, ba't ikaw hindi? Kakaiba ka talaga.
Ikaw na.
kasi,
alam ko.
Kasi bukod sa, hindi nga ako na-nosebleed, pero ang dami ko naman yung ibang condition.
Mamili ka.
Ibang health condition.
Mamili ka.
Hindi natin maganda pag-usapan on air.
Tapos naalala ko, unang, parang, ang sabi nga nila, mali daw nga yung usually na ginagawa namin noon. Kasi dapat titingala ka. Pero
ano ginagawa mo?
Yun daw titingala, pero mali daw yun.
Sabi sa CAT, dapat continue to flow lang. Kasi baka
magkilag
yun pag umangat ka.
Kasi
dugo yun, ikaklat agad siya. So.
Ang bilis naman, hindi naman yun totoo.
Kanya-kanyang cell yan eh.
Oo, pero apparently, nag-evolve na tong term na to.
At yun yung kagandahan ng wika. No? Siguro, yan rin natin, isa konteksto din natin. No? Dahil ngayon ay August, no?
buwan ng wika.
Pero yung linggong ito ay Linggo ng Hika.
Ay, Linggo ng Hika. Oo, may presidential proclamation.
Totoo? Man.
Oo, Linggo ng Hika. Pero so, pag-uusapan natin,
Tuberculosis Awareness Week.
Ang galing.
Tuberculosis Awareness, hindi naman Hika yun eh.
Ay, sorry, tanga.
Asma. Nag-aaway sila ngayon.
TV. Okay, yun.
Buwan ng wika, pero ngayon ay Linggo ng Hika.
At buwan din ng kasaysayan.
Ay, buwan ng kasaysayan.
Presidential proclamation.
Ah, talaga?
Yes. Nilipat na ni Pinoy pabalik sa Agosto mula sa usual na Setyembre.
So hindi kayo nakapag-prepare?
Meron naman.
Meron
naman. Abangan nyo, sir.
Okay.
Abangan natin yan mula sa Departamento ng Kasaysayan.
So yun nga, isa sa ecology, pinag-uusapan namin pag nagturo ako ng Sikulayang Pilipino, yung isang para siyang, ano nga ba to? Process, yung construct na tinatawag na pag-aandokha. No? So, Parang ang bigat, pag no? Nag-nosebleed ba? Nag-nosebleed ba kayo?
Tissue, please.
So ano yung ibig sabihin ng pag-aandok ha? Ito yung ginagawa natin na nagbibigay tayo ng bagong kahulugan sa isang madalas ay dayuhang konsepto, kunwari foreign na concept. Mm-hmm. Kasi dito, yung nilalangkap natin na kahulugan ay kung paano natin ito nararanasan sa kultura natin.
Yes.
So halimbawa, yung mga halimbawa na binibigay ko sa klase ay
game.
Pare, chance. Ay, yung chancing.
Chancing, yes.
Diba? Okay. Galing siya sa chance, diba? Pero noong ginawasan chancing, nagbago na yung
nag-iba na
pangalan niya. Kasi taking a chance, pero parang grabbing an opportunity. Pagka chancing kaya yata, iba na yung ginagrab mo.
Sexual harassment na yun. Okay,
so yun yung mga halimbawa ng pag-aandok ka. No, ano pa yung yung favorite ko rin, kumari, motel.
Motel.
Okay.
So sa motor hotel, motor yan, di ba? So
tapos pahingahan yan.
Sa US, no, mga it's a place to rest.
Mm-mm.
Hindi a place.
Ang mga nagmo-motor kasi long drive
motoring,
yun.
Motoring. Baka lang nila motor eh, motorcycle.
mga malalayong biyahe, mga interstate, di ba? Ang haba ng highway sa US.
Kaya nga, ang mga motel ay mga a place to rest. Pero sa Pilipinas,
motel, mot-mot, iba na.
Oh, hindi siya a place to rest, a place to
happiness, ganyan.
Happiness, a place to get tired. So yun, so yun yung
kay Curbs happiness, kay CJ to get tired.
Kasi niya, para
depende kasi niya sa nararamdaman mo.
Oh, okay, depende yan.
Tapos yung isa pa, na very 70s, salvage.
Salvage, yeah.
Yeah. Diba,
salvage ay to save.
Example. To save.
Sa atin, to kill.
Para to kill.
Oo.
At ibang, hindi lang basta kill, basta
as in, parang malala. Kamumaldumal. Oo.
Yung massacre din, medyo, yung pag-aandokan natin sa massacre, medyo iba. Kasi sa US, di ba, sa American language or English language, pag massacre, medyo, ano siya, marami, di ba? Sa atin,
isa,
kahit isa lang, basta kung
kamumaldumal.
Massacre.
Oo nga, no?
So, yung mga halimbawa ng pag-aandokan. So, yung pag-uusapan natin ngayon ay isang inandukang konsepto yung nosebleed. Kaya nga gusto natin malaman kailan ba, at interestingly hindi lang naman to sa atin, no? Hindi lang siya Pinoy, no? At
ang
kahit yung mga
ibang lahi,
ibang kultura, meron din palang ganitong konsepto.
Ayun, hindi ko alam 'yan kasi ang akala ko nag-start lang yung nosebleed sa isang movie. Alam ko kay nakalimutan ko yung pangalan, pero parang yun nga na parang napauso yung parang tuwing nag-i-Ingles yung mga kausap niya na nosebleed siya. Rumame!
Oo, Rumame Quinto. Buba.
Ano ba yun? 90s lang yun.
90s naman siguro yun. 2000.
Ako si Buba.
Oo, 2000.
Tapos yun talaga.
Pero I'm sure matagal na yun.
Pero naplakahan siya sa ano.
Oo, parang after that movie, everyone kept on saying nosebleed.
Literal na dudugo. Kasi doon sa pelikula, pinapakita na literal, dumudugo yung
yan nga, kinikwento ko sa inyo kanina na hindi lang nga mga Pinoy, kung nanonood kayo ng mga Asian na mga shows, kunwari Korean drama o kaya mga J-drama, meron din sila mga ganong eksena, kunwari nakikipag-interact yung mga actor sa mga Caucasians o kaya napupuwersa silang
mag-English
na meron silang parang
nanonosebleed
din sila. So ibig sabihin, at kung titingnan natin yung ilang sa mga pinopost na paggamit ng hashtag nosebleed,
okay, sige.
Parang na-generalize na lang ito dun sa mga sitwasyon kung saan medyo may kahirapang nagaganap o medyo nahihirapan ka. So merong parang effortful yung kailangan mong gawin. Pero totoo naman na mukhang nagsimula siya doon sa pagsasalita.
Wika. No?
May kinalaman sa wika. May ilan tayong mga, ano nga ba to? Tinanong.
Game.
Pero isa pa lang yata yung nabasa ko, hindi ko na, dahil hindi ako makakabit sa intern.
Sige, hello, sige. Dilnet. Ako naman. Hi, Dilnet.
Hi, Dilnet. How are you?
So, basta yung isa na nakita ko, tinanong si Derek Barreto.
Ang sabi niya?
Tinanong natin kasi, ano yung mga sitwasyon na kayo ay gumagamit or nagsasabi ng nosebleed? Tapos sabi niya, Psych 118.
Ano ba? Psych 118?
Nosebleed.
Oh, hashtag.
I wonder, sino kaya ang Psych 118 niya?
Hindi ko siya studyante. Pero ibig sabihin, hindi kaya naubos ang dugo ni Derek. Dahil isang semestre ang Psych 118. Kayo, anong mabago tayo mag-break? No? Anong mga sitwasyon kayo na nosebleed or sa tingin nyo manon-nosebleed?
Nosebleed.
Ako, okay. Ako siguro recently. Uh-uh. Kasi nga galing, syempre galing akong whales. Uh-huh. So,
kumausap mo yung mga balyena, mahirap kumausap yung
whales. Sa gitna siya ng Atlantic Ocean, ma'am.
Pero hindi, kasi parang, for one, English speaking, well, Welsh yung Welsh. Yung language nila. Pero English speakers din sila. Pero for some reason, hindi ko talaga maintindihan yung accent nila. Uh-huh. So parang it takes me 3 seconds to process. Uh-uh. So minsan, mga keywords na lang yung...
Naririnig mo?
Oo, na parang tapos trying to make sense kung ano yung sinabi nila. So parang, minsan, parang feeling ko talaga malamig, tapos biglang feeling ko, humahawak na ako sa ilong ko. Parang nosebleed talaga ako. Totoo siya. Parang,
may
yes?
Ganun talagang feeling. May sensation.
May ganun talaga parang, okay, ganyan. Oh, ito naman, si Curbs naman, bago tayo mag-break.
Siguro nung minsang umattend kami sa isang dinner party hosted by the Spanish Ambassador.
Wow, sa Makati.
Ganyan. So, mga Espanyol. So, sa Espanyol, mas mainam kung mas mabilis ka magsalita. Not sure itama ako ano, pero
syempre, kapag
mabibilis
sila
magsalita.
Uh-huh.
Na parang, syempre kami, kahit taga-aral lang, may required units kami ng Spanish.
Mm-hmm.
Iba pa rin sa conversational kasi feeling mo, nagka-conjugate ka pa sa ulo mo.
Correct.
Sa isip mo. So, parang pinaproseso mo pa rin yung sinasabi niya na parang, okay.
Sa puro si lang. Si.
Si. Gracias.
Oo.
Sa the nosebleed ka. Okay. Pero hindi halata.
Un momento, senyor.
Mag-alala. Natin kung bakit ganyan.
Baka dapat sa, dapat sa deldalan ka pala muna.
Diba yung previous show din.
Ligaw. Kahit Russian sila kanina.
Sa mga listeners natin, kailang kayo huling na nosebleed? Ano yung mga sitwasyon na yun?
Sigurado ako next week.
Mano-nosebleed ka.
Dalawang linggo kong nosebleed na international conference to. So, ayan, antabayanan namin yung inyong pagtugon o pagsagot no, sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Oh,
crush lamang ba?
Ayan.
Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang ating guest.
Hi po, ako si Kirby.
Ayan.
Okay. Yung una nating song ay Nosebleed ng rapper yata itong Delio.
No? Si Delo.
Delo ba? Delo. Delo.
So, itong pangalawa, Speak
in English Zone, no? Yung pangalan ng song. So, ito ay si, meron
ano
po
natin?
Kami technical difficulties.
Oo, nagkakaroon kami ng, pero ang alam ko, siyempre, magagalit siya sa akin dahil nakalimutan ko yung pangalan niya.
Kasi Carlo Malabana.
Ayan! Si Sir Malabana, naging teacher ko yan.
Ito mo, hindi mo maalala ng high school.
History yun ni Malabana. Kasi diba, usually, Sir Malabana, yung mga ganyan. So, naging teacher ko yan sa Filipino. Okay. Nung high school. Kaya, hi sir, sana nakikinig siya ngayon.
Okay. So, ito, si JC Aquino, sabi niya, yung nosebleed na experience niya ay pakikipag-date sa high maintenance na chick. Gano'ng kaya katagal yun? Gano'ng makatagal na tiis?
Yung
pagdurugo ng ilugo. Nanosebleed
siya ng sobra doon.
Sobra. Okay.
Pinag-uusapan natin off the air, di ba? Parang yun nga, parang kahit
sabi mo sana off cam, no?
Oo. Feeling. Hindi, kasi nga, diba, mga movies, marami ng movies ang gumamit at kumbaga, ginawa na nilang part of the scene yung pag-nosebleed. Tutulad ng kay Wong Navarro, di ba?
Agent
X-44.
X-44.
Saka recently lang, yung sa, on the way, talaga sinigil. Yung on the way, yung sa vlog.
Wasted news.
Pinapalabas na ba yun?
Oo! Tapos the nosebleed doon si Nadine kasi nag-iing. Hindi. Nakita ko lang, na nosebleed si Nadine kasi nag-iing
kasi
sa YouTube. Si
James
Tree. Hindi. Pero anyway, balik tayo sa topic. Okay.
So madalas nga sa kultura natin, ulitin na natin. Yung nosebleed, no, hindi na lang siya medical condition. Sabi nga kanina ni off the air din, sinasabi para na siyang cultural na diskurso.
Ang diskurso na natin.
Na nosebleed din iba doon.
Na nosebleed na po ba kayo sa mga binibitawan naming salita?
Pag-aandok ha.
Kaya
minsan ang reading na rin sa kanya, nagiging form na rin siya na anti-intellectualism.
Wow! Ang advanced.
Oo, parang hindi ako few minutes kinuha dito.
Hindi, pero yun nga, na ngayon nga, sa atin, nagsimula siya doon sa pagpapatawa natin, no? Mm-hmm. Or making light of yung kahirapan
situation natin
no, sa paggamit ng wikang Ingles.
Oo. Mm-hmm.
No, ang very interesting lang to, ay parang nagiging comedic, no? Parang katawa-tawa sa atin yung nahihirapan tayo sa Ingles. Pero sa totoo lang naman, hindi naman talaga siya dapat maging katawa-tawa sa aking palagay. Kasi yung Ingles ay second language naman ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, hindi siya yung native language. Hindi ako alam kung maraming hindi mag-agree, no? Pero para sa akin, no, common siguro, kaya nga ang hirap sabihin na Filipinos lang yung magkakaroon ng ganong klase ng experience. Kasi, yun na nga, feeling ko pareho din yan or makaka-relate din sa atin. No? Yung mga tao na yung Ingles sa kanila ay second language. No? Mm-hmm. Siguro nagkakaroon din sila ng nosebleed moments kapag nalalagay sila sa isang sitwasyon na makikipag-usap sila sa iba sa wikang Ingles.
Yes.
No? Mm-hmm. At ako talaga, kunwari, di ba, napupwersa tayo na makipag-usap sa Ingles. Hindi kasi ako para sa akin, hindi natural. No? Yung ano. Tapos
Pakikipag-usap sa Ingles. Mm-hmm.
At feeling ko, nag-iba yung personality ko. Pag nag-Ingles ako, mas lalong mababa.
Paano?
Yes.
Paano?
Kahit sabihin mong sanay ka, iba pa rin eh.
Oo. Ewan ko, hindi ko lang alam, hindi ko mapaliwanag talaga. Pero parang iba siya para sa akin. So, kaya yung level of comfort, medyo malayo. Alam ko naman na kaya ko. Kaya kong mag-lecture.
Oo naman. Oo.
Kaya kong mag-present. No? Pero iba talaga yung feeling. Kaya nga kapag nasa ibang bansa, ikaw Summer na at ikaw Kirby mararanasan mo yan. Mm-hmm. May time talaga na parang feeling mo gusto mo na lang, parang antigas na ng dila mo kaka-Ingles, 'di ba?
Hindi, tsaka parang ang sarap din kasi talaga na makipagkwentuhan sa lingwahe mo. Uh-uh. Naalala ko, yun nga, pag nasa ibang bansa ako, tapos yung tinirahan ko doon, uh-uh, as in Tagalog talaga kami. Kasi parang, alam mo yun, na-miss mo yung uh-uh, nakikipag-usap ka sa, uh-huh, sa lingwahe mo.
Parang mas madulas yung dila mo.
Oo. Uh-huh.
Mas comfortable ka, mas na-express mo yung sarili mo. Uh-huh. Mga ganun bagay.
Uh-huh. Pero apparently, hindi lahat ng tao ganun.
Oo nga.
For some reason, oo.
At mamaya, yun yung pag-uusapan natin. Pero yun nga, maganda siguro na nahimay-himay natin, no? Bakit ito yung, bakit siya napoportray na nakakatawa, no? Mm-hmm. 'Di ba? Parang para tuloy pag siya yung na-focus, parang ang dating sa akin, ang na-idealize ay yung pag-iingles, tapos yung kahirapan mo sa English na hindi naman necessarily competence natin, mm-hmm, 'di ba? Parang na-highlight at biglang nagiging katawa-tawa, 'di ba?
Mm-hmm.
Sa mga klase,
sa karanasan mo, ano, syempre kasaysayan, 'di ba? Parang paano ka ba magturo? As in,
nagtuturo.
Hindi, ibig sabihin parang mixed or
nung mga unang taon, syempre bilang graduate lang sa kolehiyo. So, nandun pa yung mataas na antas ng ano na ang wika ay ano, isa sa mga pundasyon ng nasyonalismo. So, isusulong talaga na paggamit ng wika, syllabus na sa Filipino, pagtuturo na sa Filipino, lectures sa Filipino.
So, nung bata ka pa.
Nung mga grabe, mga
ikaw yung nagsabi.
Unang taong magturo. Wala ko siya. Mga 5 years ago pa lang naman yun. So, lahat. So, gagamit ka ng mga termino. Siyempre, pinang batang guro. Pabida, ganyan. Gagamit ka ng mga
pabibo.
Gagamit ka ng mga termino na
alam mo. So, yun na lang natin. Si Kirby dati, pabibo. Ngayon, pabebe.
Pabebe.
Pabebe na siya.
Cute na. Ayun. So, gagamit ka ng mga termino na sa tingin mo ay, nandito ka pa dun, sa level ng fourth year history major,
okay,
na high school talaga. History major na,
ba na, ano,
na
accelerated.
Kung kayo yung mga history major, magkakaunawaan kayo.
Okay.
Yung mga dalumat, okay.
Ano yung mga paborito mong big words?
Okay. Oo. Na parang yung mga sinasabi mo, wow.
Dalumat ng kabangwaang Filipino, mga ganyan. Okay.
Ano yung gahum?
Translate.
Gahum ay salitang Cebuano na gahum, ang gamit ay pumapatungkol sa kapangyarihan. Power.
Gahum.
Power.
Parang anting, di ba anting-anting yun?
Okay, gahum.
Paano mo, use it in a sentence. Gahum.
Gahum ng wika, the power of language. Okay, so mga ganun tema. Gagamit ka ng mga termino.
Kala ko, gahum ang ano. Parang pang-blind item. Gahum.
Start talk ba ito? Pero sa reference mo sila. Napaghalat ala reference.
Dali.
Okay. So yun, dalumat. Yan, dalumat framework or theoretical framework.
Dalumat.
Okay, so, even yung mga simpleng bagay. Okay, suroy-suroy.
Okay, ano nga yung suroy-suroy?
Galagala. Pasikot-sikot ba yun?
Galagala. So, suroy-suroy parang you breeze right through. Okay, certain places. Mga ganyan.
So, ano yung mga
so, syempre, yung mga
reaction ng mga estudyante.
Ito yung kagayal ng mga high school, mga freshie. So, parang, ano ra? Ganyan. So,
nando-nosebleed ba sila dahil sa wika na ginagamit?
Partly siguro wika, pero titingnan ko rin ito na partly dun sa meaning nung salitang binabato.
Or nando-nosebleed sila kasi hindi sila sanay magbasa.
Or baka...
Or, di ba? Or hindi sila maaari. Hindi sila sanay magbasa, o kaya ayaw nila mag-isip.
Maaari. Or ganito yung level ng Filipino sa kolehiyo na mas mataas, mas malalim. Hindi katulad natin, alam natin na Filipino high school na as much as possible. Okay, not sure. Okay, mas simple kumpara sa kolehiyo. Siguro, okay. Maaari siguro yung ganun.
So, pero maganda ang kanilang pagtanggap.
Maganda naman.
Sa pagkakaalam niya, no?
Pagkakaalam
pag nakaharap si Kirby, maganda yung pagtanggap.
Pag nakatalito siya, minumura na nila.
Ano daw? Ano daw yung sinasabi ni Sir? Kaya.
Ano natin? Yung pag-uusapan natin, yung madalas na konteksto na nakikita natin or is kunari napoportray sa media madalas ay yung pag-nosebleed dahil nag-i-English.
Mm-hmm.
Pero sa karanasan mo sa klase dahil nagtuturo ka sa Filipino. Parang kakaiba, no? Meron na ngayong mga estudyanteng, mga taga-UP, ang pagkaka-nosebleed nila ay dahil sa wikang Pilipino.
Kakaiba yan ah. Kakaiba yan. Yes, so. Kasi ang naalala ko noon, nung estudyante pa ako, pag nag-i-English ka, parang tinitignan ka na parang, ano daw, parang ganyan. Saka parang, ano eh, parang hindi, pag sa klase, yun, mag-i-English ka. Kumbaga, parang ginagamit mo yun. Pero pag normal na conversation,
parang weird, di ba?
Oo, parang Tagalog kayo, Filipino kayo, nagpi-Filipino kayo. Pero ngayon, hindi eh. So, napapansin ko ngayon, parang kahit nasa hallway lang, puro...
Oo, kundari bago mag-klase, parang ang conversations na ng mga estudyante ngayon,
parang kung purista ka parang bakit hindi lang
itutuwid nga natin actually hindi pa hindi la yung issue
rolling
ko
rolling
eh. ang issue ko ay hindi bumubuko ka talaga yung mga bibig
rolling R no.
So hina, so lagot kayo kay Sir Kers hatakin na yun hindi ibubuka
ako buka lang yung bibig si Kirby na yung tagahata
tagahata
so pag-usapan natin yan no? So pa ito na yung bagong konteksto ng pagka nosebleed. So dati, yung mga Pinoy o karamihan ng mga Pinoy ay nanosebleed sa English. Pero ngayon, may mga estudyante natin sa UP, mukhang nanosebleed sila sa Filipino. No? Bakit kaya nangyari yun? No? At yan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa
Babae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Tingnan ko sa imong friends. Ngayon fine to know, badoy mga pelikulang Pinoy. Mahala naglood, basta gikan sa Hollywood. Always made you feel so good.
Yan po ang Inglisera ni Missing Filimon. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
At dito si Jay.
At dito naman si Summer. At
dito po si Kirby.
Yan.
So pag-uusapan natin no, ulit. So sinasabi natin, yung nosebleed, una yan nakita natin sa media no, na parang mga pinoportray yung mga eksena na nahihirapan yung mga Pilipino kapag may kausap sila sa English. So, dahil hirap na nosebleed sila, no? Kumari may kausap silang foreigner o kaya Inglesero o Inglesera.
Oh, tapos napipilitan silang
sumagot. Tapos nagiging ano siya para siyang trope, no? Yung parang kaya naging ano siya ng katatawanan, no? Kaya madalas sa mga comedy shows.
Yes.
O kaya
parang comic relief siya, parang ay nanosebleed no, ako ganyan. No?
Pero yung kakaiba to, reverse nosebleed ba ito? yung napapansin natin ngayon sa ating mga klase, no? Mga UP students ito ay parang
nosebleed sa Filipino.
Nanonosebleed sila.
Straight Filipino.
Sa Filipino. Okay. So, kaya maganda pong usapan, paano kaya 'yon nangyari? Kasi nga, 'di ba, pinaliwanag natin doon sa una nating segment, understandable na karamihan ng mga Pilipino mano-nosebleed sa English kasi yung English is a second language.
Mm-hmm.
Yeah. O, ibig sabihin, ang contention natin, hindi yan taal sa atin. Hindi native.
Correct.
Baka magsa anong taal?
Taal.
Oh, volcano.
Volcano. Hashtag nga nga.
Teka, parang kung ano yung native no, no sa atin. Uh-oh. Pero yung Filipino, no, ay ganun din. Yung pinili ko yung song no na English era kasi in Cebuano siya. Tapos yung message ng song, nanliligaw siya dito sa girl na English era.
Tapos?
Tapos ayaw niya yung ayaw niya magsalita ng Bisaya. Tapos at sinasabi din ayaw niya nanonood ng Filipino films, no. So kaya yung merong yun tukol kay Juday at Piolo, yung mga ganyan. So at ang gusto lang daw niya ay Hollywood. So iniisip ko, may connection kaya yon no sa mga estudyante
mga
na
nangyayari ngayon.
May connection ba yon yung week yung paggamit no preference sa wika no. Mm-hmm. At then yung syempre yung mga kaakibat na mga aspektong kultural no.
Mm-mm.
So at ibig bang sabihin dahil yung mga estudyante natin hindi na masyadong ano nga ba hindi preferred yung Filipino no. May kinalaman din ba dito sa ano kaya yung implikasyon noon no doon sa kultura halimbawa. Mm-hmm.
Naku, ang dami. Oh, pero ako kasi naiisip ko talaga at nakikita ko rin sa mga magulang na ang pagturo nila sa mga anak nila parang Englishin mo yan para kasi yung Filipino makukuha naman nila yan eh. So turuan mo mag-English. So yung conversations nila sa bahay English, di pa pati nga yaya
bawal Filipino.
Oh, English. Yeah. Na feeling ko nga ewan ko lang ah parang ngayon eto na yung generation na yon na parang sa ngayon mas English ang ginagamit kaysa sa Filipino. Na ako, sabi, minsan nga, parang nakakalungkot. Kasi parang feeling ko, ano to, baka mamatay na yung ating, yung Filipino. Yun talaga, nalulungkot ako.
Siguro nandun, ang impresyo ko dito parang, ang pinapalaganap kasing kamalayan ay pag nag-i-English ka o diretso English, patunay na ito na mas intellectual ka.
Mm-hmm.
Okay, so na parang talino ka.
Mm-hmm.
Okay, you can express yourself in English, kaya mong
kahit wala namang laman.
Oo,
na parang sinasabi mo,
parang,
di ba?
Oo, para kung unawain mo naman talaga, parang ano ba sabi mo? Name ka nga, ganun. Uh-huh. So, mga ganung bagay. Siguro isang implication din 'yon na syempre iugat natin ito sa mas malawak na konteksto, usapin ng globalisasyon, na paggamit ng wikang Ingles, ito na yung sinusulong na lingua franca ng isang global na komunidad. So, nandun yung
at very ano political dito. Yun, yeah. Dahil kung sobra. Titingnan natin, kunwari numerical na majority, hindi naman marami ang mga English speakers, di ba?
Hindi ma-Ingles, punta ka Latin America.
Oo. Mga parang, Espanyol yung pinakamarami. Actually, sa totoo lang, kung bilang Spanish. At bilang lang, di China na.
China? Number of speakers lang.
Okay. Pero hindi talaga naman siya talaga palagi usapin ng numerical majority. No? It's really very political. Kahit din naman sa estado ng Filipino, halimbawa, or nung Tagalog, no? Hindi naman talaga siya usapin ng kung sino yung mas marami na nagsasalita. Pero yun na nga, may kinalaman, mukhang may kinalaman talaga, no, na, or baka may siguro correlates, no, yung attitude ng mga tao sa wikang Filipino at yung attitude din niya sa kultura natin, no. Mm-hmm. So baka may malaking kinalaman, no, itong bagay na to, baka mataas yung positive correlation, no.
Mm-hmm. Kasi 'di ba parang kung yun nga, kung ang pag-iisip mo ay ang pag-iingles ay intellectual, at di ba parang, ako, so, pag hindi ka nag-iingles, pag nag-Filipino ka, hindi ka intellectual, parang ganun yung dating eh.
Mababansin mo, di ba, may mga tao na halimbawa, kunwari makikipag-argue. Tapos ang gagawin nila para
maano
siya, to shut down yung kayong ano niya kadebate niya magi-English siya no
Kaya pag nagagalit nagi-English maraming ganyan. Pag nagagalit na nagi-English so ganun. So parang nakita ko diyan parang naging extreme siya na para pang nag-English ka nosebleed pag nag maayos na Filipino ka as in intellectual na Filipino nosebleed din. So parang nagiging pero, mediocre yung ano yung setup sa gitna, sa ano mediocre gitna.
Or baka naman ako naman ang tingin ko baka ibang grupo ng mga tao ang nano-nosebleed sa English at ibang grupo ng mga tao yung nano-nosebleed sa Filipino. At ito yung baka may kinalaman yan doon sa tinatawag natin sa SP, sa Sekularyong Pilipino, na Great Cultural Divide.
Kung dambuhalang pagkakahating pangkalinangan.
Correct. Ayun yun.
Para sa pantayong pananaw, yan ay dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Sa SP, ang tawag namin dyan ay malawakang hating kultural lang. Kasi para sa akin, ang dambuhala, parang
daya. Napakalaki. Sa siyang universe na hinati sa dalawa. Yun lang.
Parang ano yung sinasabi noon? Kung ang sinasabi kanina ni Kirby, yung premium sa pagsasalita ng Filipino ay dahil sa globalization, no, yung sinasabi naman natin, mas may historical na batayan, no, yung preference ng ilang sektor sa lipunan natin ng wikang Ingles. Mm-hmm. At ito ay dahil sa karanasan natin sa
karanasang kolonyal. Na kung babasahin natin ang sinulat ng mga tagapagsulong ng Patayang Pananaw o ng Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan, nandito yung ano, existence ng dalawang sapin or layers na lipunan na nakabatay sa kultural na pinanggalingan niya. So nandito yung Taal.
Pwede bang nandito, ano? Pwede bang sabihin mo yan in Filipino?
Nandito yung mga Taal, nandito yung bayan, nandito yung nasyon, yan. Okay, so ito yung mga ano, hindi lubog sa kalinang bayan. So syempre, babalik tayo, ano yung definition ng kalinang bayan? So technically, ang isang argumento rito ay nagpapatuloy yung ganitong hati. Okay? Mm-hmm. So may nandun yung kabilang sa bayan, kabilang sa nasyon. Okay, ito yung nagsasalita ng Filipino, nagsasalita ng English, okay, Espanyol. So, may pagkapatuloy doon. So, kaya kung babasahin mo, for example, mga sinulat ni Dr. Salazar, makita mo yung ano, yung binary opposition.
Uh-oh.
Okay, na si Rizal ay hindi bayani, bagkos siyang eroe, si Bonifacio ay bayani kasi nakatungtong siya sa bayan. Something like that.
Okay.
Kahit sa, well, sa mga history major, pagbibiroan kami, ay, mayaman, nasyon. Mga ganun.
Mga ganun bagay.
So,
sa atin, ano lang naman yon?
Elite mo yan.
Jolog
saka, ano?
Konyo or Burgis.
Konyo or Burgis. So, lalapato para magsising Burgis.
So, parang ganun na, parang sinasabi, dahil sa, kasi yung colonizers natin, di ba, parang ang naging strategy nila, divide and conquer. So yung mga meron ng existing na mga pagkakahati sa lipunan, ang ginawa ng kolonisasyon, pinalaki.
Para walang isang unified structure na magre-resist sa colonial rule. So mainam na, fragmented. Fragmented.
So yung isang very interesting na medyo consistent, no, na ibig sabihin, iba-iba yung aspekto pero parang nagka-cluster na yung pagkakahati, ay may kinalaman talaga sa yung cultural na aspect. So yung mga at nangyari niyan, economic at cultural at political din yung nangyari. Kaya yung mga mayayaman,
okay,
sila yung mga mas may preference sa sa labas, no? So yung mga mas gusto yung ano nga pa to, dayuhan. Tapos may assertion yung masa, yung nag ano nga ba, yung sandalan noong local na kultura. So yung may preference sa wika, local na wika. Ano pa ba, yung may pag ano sa tradisyon, etc., etc. At lalong habang dumaan yung panahon, tumitingkad yung pagkakaiba.
Yung pagkakahati.
Tapos iba-iba lang yan. Sa pagdaan ng panahon, iba-iba lang yung tawag. Dati ay bakya, tapos ano yung Burgis, bakya.
Oo. Ano ko yung Burgis, dating-dating pa talagang medyo nag-resurrection nung ano, dating called Tadhana. Pero yun nga, Jolog Skonyo.
Jolog Skonyo. Ngayon ay JJ at
JJ.
Ano na ba yung ano yun? The Altas.
Posh.
Posh.
So may mga ganyan, no? At pagdating din sa wika, mukhang nagkaroon din ng ganong split, no? Yung mas gumagamit ng local, yun yung mga na-identify Filipino sa masa.
Mm-hmm.
Tapos yung English, no, ay mas ginagamit ng mga nasa alta.
Mga elites. Pero syempre, kailangan i-take note na may time context ito na kinabibilangan na kailan ba nagsimula ang pagturing sa Ingles bilang wika ng elite. Okay, na para kung titingnan mo, 50s, 60s, and early 70s, ang wika ng mga talagang mayayaman sa Pilipinas ay Espanyol.
Espanyol.
Okay, so kailan Espanyol ba talaga. Ang Ingles talaga ay wika yan sa ano, wika yan ng media. Wika ng media. So, kung titingnan natin yung popular media, 90s sumulong paggamit ng Tagalog or Filipino. Okay, the rise of Noli De Castro and rise of tabloid yung news,
di ba? TV Patrol noon, English.
Oo.
English pa
nagsimula.
Oo, nagsimula tapos yun nga
mga news, The World Tonight, mga ganun. So sila Frankie Evangelista.
So, sila sabi mo Kirby, noong mga panahon yung 1950s, 50s, 60s, yung talagang alta Spanyol. So ang media English.
Mm-hmm.
So ibig sabihin sobrang powerful ng media.
Ganun na ka-powerful niya yung
pero feeling ko hindi lang media. I think education yung isang din. malakas na ano dyan.
Naalala ko nun, parang may ano pa kami, parang may parusa pag nag-Tagalog ka.
Mm-mm.
Kasi dapat English lang.
Mm-hmm.
Tsaka yung mga education readings. Yes. Yung mga binabasa natin, laging English. So, nahihirapan yung iba ngayon na magbasa.
Kaya nga ngayon, ang itatakang ko, ang local media natin, o popular media, halos Filipino na.
Filipino.
So bakit hindi naging successful magkaroon ng ganong shift?
No? Baka hindi pa panahon. Tagal. Nasa proseso pa. Well, dekada
rin. Hindi na ako makapangintay.
may lakad. May proseso din namang kahantongan ito. So, na may panahon.
Oo nga. Sige, okay. Pag-usapan natin sa last segment natin. Paano ngayon, nasa age ng social media na? Mm-hmm. No? Mayroon pa bang pagkakataon ang Filipino at yung local ng mga wika no, na parang ma-buffer, halimbawa, yung dominance ng wikang English. Tapos balik tayo sa ating mga estudyante. No? At ano gagawin sa kanila? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman
sa mga
anak!
Break na tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Mayroong isang aso na kahit pa ang tulon. Siya'y umihiyaw, hindi kumakahol. Natulad ng iba, ma-Inglis-Inglis pa. At kung pakinggan, mali-mali naman.
Para ba kayong aso? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Ito po si Curbs.
Naku, yes, last segment na
last natin. Last segment na yun.
Bilis talaga ng oras.
Uh-uh.
Okay, so nasabi natin parang sinabi nga ni Kirby, mayroong parang historical context, uh-uh, no? Yung pagiging sikat, no? Noong English. Kasi dati naman, yung mga alta, Kastila yung ginagamit.
Hindi siya ka na, dahil nabanggit na rin na malaki yung factor yung education. Mm-hmm. Kasi naalala ko rin, ilang units yung ano,
Spanish
nila noon.
Hindi ko naabutan yun.
Hindi ko na naabutan
yun. 1986 tinanggal ni Korea. Yung totoo. Inawasan niya.
Hindi, pero naalala ko sa mga magulang ko, sinasabi talaga parang,
Spanish.
Ang daming units. So parang sila, marunong silang umintindi. Kaya yung
GE nun daw, sabi nila, 80 units, diba, sabi nila.
Ng Spanish?
Mm-hmm. Hindi, may Spanish hindi, yung component buong, siya.
Kasi kasama yung required. Spanish unit sa GE.
Oh!
And if you're going to learn Philippine history, dahil, for example, 50s, 60s, wala pang textbook. Mm-hmm. So, ang pinababasa sa iyo directly ay mga Spanish sources.
So, pagkatapos nun, isa, nag-shift sa English, dalawa nga yung institusyon no, na successfully nag-promote ng English, yun nga, yung edukasyon, saka media. Pero interesting, ngayon, mukhang ang nagpalit ay media.
Okay.
Kasi nag-Filipino na, no? Since 1980,
early 90s.
Mga early 90s. So siguro mga 15 years, yung media, Filipino na ang programming. No, wala, kung kunwari mag... Kung mag-i-English ka, no, na programming.
Or sa cable ka.
Sa cable, oo.
Or late night. Diba? Oh, pero ngayon kahit late night wala late na, 'di ba? So lahat Filipino na, weather talk show 'yan, ano. Kaya si Martin Rivera nawala yan.
Nawala yung show.
Kasi hindi yan papatok sa masa, 'di ba? So interesting, bakit yung media na powerful, no, nag-Filipino, pero mukhang yung alta hindi sila nag-follow suit, 'di ba?
Kailangan pa na ibang institusyon na magsusulong.
Akong feeling ko talaga, kasi media lang ang nagpalit.
Yeah, lang. Ang edukasyon pinapasok pa rin eh. Pinapasok pa rin eh.
Hindi, tsaka yung mga alta, hindi sila nanonood ng TV. Bibihira, I think.
So, walang, kasi nga may cable na.
Walang pagbabago dun sa isang sector na yun na eventually dapat sabay-sabay siyang kikilos pa sa loob. Bukod sa edukasyon, at yung merong pa rin ano, pag ano, pagtanggi sa isa ilang hanay na isulong itong movement na ito, itong
okay.
So wala, pero iniisip ko kasi parang may nakikita na rin ako sa mga movie na tinatagalize. Tama ba yung term ko? Tagalize. So parang ako, parang
actually, nagsimula yan sa mga cartoons.
Cartoons. Mga anime nung 90s, 2000, mga gano'n.
Eh tapos nakita nila na pumatok. So parang inisipin nila, aba, gawin din natin sa mga pelikula. At mapapansin mo, no, galit na galit yung mga alta sa ganong klaseng sistema.
Ako naman natuwa ako kasi parang yung galing.
Actually, sa ibang bansa, sa France, for example, lahat ng mga pelikulang pumapasok ay
dinadub
sa French.
Kahit din naman sa Japanese. Kaya medyo late ang pasok ng mga pelikulang ng Hollywood dun eh. Na may
kasi
isang,
importante sa kanila. Kasi hindi kikita.
Ako, bukod din dyan, feeling ko tayo mismo bilang kunyari mga magulang, 'di ba? Dapat tayo rin yung nagsusulong sa ating wika. Eh nakikita ko, well, developmental kasi ang approach. Nakikita ko yung mga magulang mismo para
preschool pa lang.
Oo, 'di ba?
Bad yan.
Oo. Tsaka yung may preschool student ako dati na parang ayaw niyang magsalita yung anak niya ng Filipino. So parang ako, ha, bakit? Ganyan.
Meron nga akong sobrang ano eh, may estudyante ako na nagkaroon ng nerve sabihin sa akin na ayaw niyang mag-Filipino. Diba? Parang...
Okay. At ano yun? Sa psikolohiyang Pilipino?
Sa klase ko.
Sa klase ng psikolohiyang Pilipino?
Hindi. Sa research class. Pero parang... parang hindi ka magiging successful na researcher kung ayaw mong mag-Filipino. Diba? Pero
so,
yun.
So, meron ako kaya ngayon, talagang saludo ako dito sa kaibigan ko na, yun nga, meron siyang... anak na 2 years old at talagang Tagalog, Filipino siya mag-ano. Kasi sabi niya, kasi feeling ko namamatay na yung wikang Filipino. So parang advocacy niya yun sa sarili niya na mag-uusap kami in Filipino. Kaya ako natutuwa ako doon.
Isa sa tingin ko rin na kailangan pa isulat ay hindi lang yung mismong pagsalita. But rather yung pag-iisip in Filipino.
Correct.
Pag-iisip sa Filipino na pinaproseso mga bagay gamit ng wika, nag-iisip ka in Filipino. Kasi kung nag-iisip ka sa English, sinasali mo sa Filipino, ay may ibang implication yun. Hindi naman sinasabi na tama.
Hindi ako naniniwala na nag-iisip siya sa English. Sa totoo lang, nag-iisip siya sa Filipino.
In English.
Kaya kahit yung English nila, hindi rin
problematic.
So meron ka bang ginagawa para kunwari mawala yung sa mga nano-nosebleed sa Filipino, meron ka bang mga ginagawang strategies para hindi hindi na sila duguin?
Well, kahit mahirap, alam natin sa hanin ng mga guro, shifting language.
Mm-hmm.
May sentence ka in Filipino, kailangan mo Englishin. O kaya may English kang sentence na kailangan mong isalin sa Filipino. Kasi may mga, for example, in Filipino history, may mga termino at mga konsepto talagang hindi mo maisasalin sa English. Okay? So, at meron din naman mga konseptong hiram na mahirap hanapan ng katumba sa Filipino. So, kailangan mong magkaroon ng ano doon, pagbabalanse.
Ako siguro yung nakikita ko, dapat ma-incentivize yung paggamit ng Filipino.
Mm-hmm.
Na hindi kinakailangan imposed siya or required. So kahit sa klase ko na nagtuturo ako ng Filipino, hindi ko nire-require yung mga estudyante. Pero binibigyan ko sila ng incentives kapag gumagamit sila. So feeling ko kasi yun yung problema natin na lahat ay imposed, no? So dapat matapos siguro kung kunwari at sabihin sa kanila kung kunwari humuhusay sila no, sa paggamit ng Filipino.
Ako siguro ang idadagdag ko lang dyan, yung bukod sa pag-iisip, 'di ba? Parang yung attitude mo doon sa wikang Filipino. Kasi nga pag yung attitude mo ay pang ano 'yan, pang hindi yan intellectual. Syempre, 'di ba? Yung behavior mo susunod saka bukod doon yung pagmamahal mo rin talaga sa wikang Filipino.
So yung pagiging matalino sa totoo lang, wala naman 'yan sa wika, 'di ba? Nasa laman 'yan ng sinasabi mo. So sa puntong ito, kailangan na nating
mag-wrap up. Medyo mabilis. Pero hindi, bibigyan natin ng pagkakataon si Curbs na kasi kung sa para sa kaalaman ng ating mga listeners, iiwanan na tayo iiwanan ni Curbs. Hindi, pero para din na alam ng ating mga listeners at pwede sila magbabay sa'yo at magpadala ng mga bagay-bagay.
So, kapupunta. Humingi kayo ng pasalubong.
This semester ay nasa isang PhD fellowship ako. So kasi nasa isang
para ang lungkot niya.
Nasa isang joint PhD program ako. So UP Diliman at isang universidad sa Belgium.
Pupunta po siya sa Belgium.
Para po kumain ng Belgian
chocolate
at waffle.
Amonga.
Very specific. Waffle dog po ang kakainin.
So bago matapos ang Agosto, ikaw ay lilipad na papuntang Belgium, tama ba?
Kailangan po mag-report na doon sa aking advisor at sa aking university doon before 31. Then, language class. Mag-aaral ng
so, manonosebleed po si Kirby sa French.
Dahil, kahit magka-mag-anak na wika sila ng Espanyol na meron naman akong basic knowledge, iba pa rin. Okay.
Yung nosebleed mo sa kabilang nostril.
Sa kabilang, lahat na,
sige.
Kasi ito, literal wika, nasal siya.
maraming salamat, Kirby. At ingat ka doon. Next week po, ay kami ni Summer ay nasa Cebu.
Yes.
So, basta po abangan nyo, meron po tayong special na
habit pa rin,
episode para sa kanila next week.
Mm-hmm.
Tapos, babalik po kami ng sa 2 weeks from now para sa panibagong episode. Sana po ay nag-enjoy kayo. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. Good night, everyone.